Šondēļ skolēni kārto svešvalodu centralizētos eksāmenus un angļu valodu, protams, kā jau katru gadu ir populārākā no visām svešvalodām, un to ir pieteikušies kārtot 13755 kārtotāji. Krievu valoda ir otra populārākā, to pieteicās kārtot virs 3000 kārtotāju, tad ir vācu valoda ar 173 pieteikumiem un franču valoda ar 57 pieteikumiem. Tas pagaidām ir provizoriskais skaits, reālais skaits būs zināms eksāmenu norises dienā, nu vidēji 10% kā atbild parasti. Kālažu eksāmenu laikā arī darbosies mūsu anonīmais uzticības tālrunis, uz kuru var veikt iezvanu un ierunāt par pārkāpumiem eksāmenu norises laikā vai izteikt kādu viedokli vai priekšlikumu saistībā ar eksāmeniem.